Λεωνίδα, έχει δοκιμάσει αυτές τις μέρες να μπλέξει συζήτηση με στόκο Αμερικανό για την όλη φάση με το Ιράν?
Όχι. Δεν έχω μπλέξει σε καμία τέτοια συζήτηση.
Το προτείνω να μην φύλακα.
Μη Αμερικανό, που να τον βρω, ρε.
Στο web, τι είναι αυτό. Σε ένα φόρουμ, ξέρω, σε ένα τέτοιο. Σε comments, σε κάποιο ειδησιογραφικό. Δεν είναι ούτε.
Και γιατί να μπλέξω, δεν θέλω να ασχολούμαι με τέτοια πράγματα.
Είναι πολύ διασκεδαστικό. Είναι πολύ διασκεδαστικό. Είναι φοβερό, γιατί σου θυμίζουν μονίμως ότι δεν έχουν ιδέα πώς λειτουργεί η πραγματικότητα. Έχουν ιδέα μόνο τι τους γουστάρει. Αυτό.
Άρα είναι ευτυχισμένοι.
Δηλαδή τώρα τι ήταν, σε μια φάση που επειδή άρχισε ο πορτοκαλί τύπος να λέει ότι και γιατί να κοιτάξουν να στείλουν και είναι από το εκεί σύμμαχη πλοία και τέτοια, μετά δεν τους έχουμε ανάγκη και αυτό το κάναμε σαν δοκιμή για να δούμε πόσο πιστή είναι και δεν χρειαζόμαστε κανένα και διάφορα άλλα τέτοια. Γιατί έφαγε ευτύσιμο και τα λοιπά. Και κάθε εκεί και ορίονται. Και αν είναι δυνατόν και αυτό σημαίνει ότι θέλετε και υποστηρίζετε ένα πολυταρχικό καθεστώς στο Ιράν και όλο χαζομάρ. Λέω, πώς συνδέονται. Λέω, στο ΝΑΤΟ. Όταν, υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες. Όταν την πέσουν σε άλλο μέλος του ΝΑΤΟ, είναι που μπορούν να κληθούν οι υπόλοιποι να βάλουν χέρι. Όταν την πέφτεις μόνος σου εσύ κάπου αλλού στο γιατί σου γουστάρει, δεν μπορείς να πας στο ΝΑΤΟ και να πεις γιατί δεν έρχεται να με υποστηρίξετε. Να πας σε κάθε μια χώρα ξεχωριστά και να πεις, ξέρω εγώ, να συμφωνήσουμε κάτι, πάει και έρχεται. Αλλά δεν μπορείς να λες μα γιατί το ΝΑΤΟ. Συν τις άλλες εσύ έφτιαξες τους κανόνες του ΝΑΤΟ. Τι ζωή τραβάς.
Μη λες τερία, θα κάτσουν να τους αλλάξουν.
Και πρόσεξε, τους το λες αυτό και μετά δεν έχει τι να σου πει, ξέρω εγώ. Και είναι έξω, λέει, θα κάνουμε ό,τι μας γουστάρει, ρε. Αυτό, λέω, οκ, εντάξει. Thanks for participating. Τέλος πάντων, πώς είσαι, Σιλωνία?
Οκ, εντάξει, ψυχραιμιά εγώ, ήρεμα. Ήθελα να επανέλθω λίγο στο ζήτημα που είχαμε θίξει, νομίζω, στο προηγούμενο επεισόδιο μετά της ευκαιρίας του Νίο. Έτσι, να σε βάλω λίγο στο κλίμα πάλι, να μπούμε λίγο στα δικά μας. Έτυχε σήμερα και πριν κανένα δυο, σήμερα ουσιαστικά, να χρειαστεί για γνωστό να τσεκάρω λάπτοπ, παιδί μου, ξέρεις, φτηνά. Επίσης λάπτοπ εννοείται. Και έκατσε ο άνθρωπος και...
Κακόμοιρα, πρέπει να είδες πολύ πλαστικό τη ζωή σου.
Καλά. Έκατσε ο άνθρωπος και μου έστειλε κάποια πράγματα, ξέρεις, από Scrooge και τέτοια, ξέρω, που τα έχει όλα μαζί και τα λοιπά. Αυτό που συνειδητοποίησα είναι ότι έχω ξεσυνηθίσει λίγο την κατάσταση. Δεν ξέρω, μου φάνηκε πολύ χαώδης η όλη φάση, ειδικά τώρα σε αυτή την κατηγορία τιμών. Δηλαδή, φαντάσου από 3-4 μέχρι 5-6 εκατοστάρια, ξέρω εγώ. Παίζει ένα χάος τόσο σε specs όσο και σε ποιότητα κατασκευής, εντάξει, στα μηχανήματα. Δηλαδή, μου στείλε μια σειρά από μηχανήματα, τα περισσότερα ήταν με 8 γίγες μνήμη, παρόλο που του είχα πει ότι, ξέρεις, 8 γίγα σε Windows... Δεν ξέρω, τέλος πάντων. Και επεξεργαστές τώρα, ό,τι να είναι. Δηλαδή, είχε 13ης που λες πάει και έρχεται. Κάποιοι ξεφεύγαν λίγο, έλεγες, κάτι πάει να γίνει. Σου λέγε, δεν έχει Windows. Έχει μόνο πληκτρολόγιο στα αγγλικά, ξέρω εγώ. Γιατί, εντάξει, προσπαθούσα να βρω και κάτι για να μπορεί να εξυπηρετηθεί και ο χρήστης. Γιατί και αυτός για άλλον ενδιαφέρονταν. Και πραγματικά υπάρχει χάος. Δηλαδή, από τη μία λες, πω Apple, πληρώνουμε τα κέρατά μας, και την άλλη λες, εντάξει, είναι 5 πράγματα. Έτσι, είναι αυτό, αυτό και αυτό. Έτσι, τέλος. Και έχεις κατευθείαν αυτόματα ένα baseline ποιότητας, έτσι, σε όποια τιμή κι αν καταφέρεις και χωθείς στην Apple. Έτσι, δηλαδή, να μην σου πω για οθόνες, έτσι, δηλαδή το Full HD ήταν το στάνταρ, έτσι, δηλαδή η καλύτερη περίπτωση που είδα ήταν να πηγαίνεις από 1080 να φτάνει 1200, κάτι τέτοια, κάτι τέτοιες αναλύσεις. Τα 8-16 γίγα παίζανε και ναι και όχι, ξέρω, και τα λοιπά. Η ίδια η οθόνη, εντάξει, το IPS είναι εξωτικό, έτσι, εξωτικό φρουτό, έτσι, δεν, ναι, δηλαδή, σε πολλά specs, σου λέγει απλά ανάλυση, έτσι, δεν έλεγε τίποτα, και στα περισσότερα εννοείται δεν έλεγε τίποτα για την μπαταρία.
Τι να πει για την μπαταρία?
Να πεις, να πει, ρε παιδί μου, 5 ώρες, 10 ώρες.
Για 4 λεπτά στην πρίζα, 2 λεπτά εκτός πρίζας.
Ναι. Και επειδή τα λέγαμε τις προάλλες για την κίνηση της Apple να μπει στα 6-7 κατσαρία, τα οποία για αυτό το κομμάτι της αγοράς, δηλαδή έναν άνθρωπο σαν αυτό που με απασχόλησε, ας πούμε, σήμερα και τα λοιπά, μπορεί να είναι και πολλά τα λεφτά, αλλά ρε παιδί μου, λες, έχεις ένα στάνταρ, παιδί μου, έχεις μια ποιότητα, έχεις μια καλή οθόνη, έχεις 8 γίγα και εκεί, εντάξει, αλλά έχεις καλό πετρολόγιο, έχεις οθόνη, έχεις μπαταρία, έχεις ποιότητα κατασκευής. Οκ, okay, έχεις μικρή οθόνη.
Έχεις trackpad που λειτουργεί.
Ναι, εντάξει. Άντε, πες ότι είναι μικρή οθόνη για τα λεφτά του, ας πούμε, σε σύγκριση με τα άλλα που ήταν 15, κάτι, ξέρω, κτλ. Αλλά, ρε παιδί μου, έχεις μια ησυχία στο κεφάλι σου, ότι τουλάχιστον αυτό που θα πάρω μπορεί να μην είναι το top, αλλά είναι οκ, okay, δεν θα λιώσει, ξέρω, στο πρώτο κλικ που θα κάνω κτλ. Του βρήκα κάτι στα 6-19, νομίζω το βρήκα, ένα Acer, τα οποία δεν ξέρω πόσο καλά είναι σαν μηχανήματα, γιατί δεν είχα ποτέ μου. Αλλά τουλάχιστον ήταν Core 7.
Μια φορά είχα πάρει Acer, αλλά ήταν πριν από 20 χρόνια, οπότε τώρα ποιος είναι.
Ναι. Μου έλεγε εκεί μέχρι τις 5.30, του βρήκα στα 6.20, του λέω, εσύ είναι Core 7, εσύ μου δείχνες μέχρι 5. Και i5, δηλαδή τώρα έχουν αλλάξει και τα ονόματα, δηλαδή έψαχνα να βρω τη διαφορά το i5 με το Core 5, δηλαδή παρατήστε με. Και ήταν 15,6, είχε και το ελληνικό πληκτρολόγιο, είχε και 512 SSD, είχε 16 γίγες, ήταν και 7, που λες, πάει στο γυαλό, κάτι καλύτερο θα είναι και τα λοιπά, πιο γρήγορα τα λοιπά, και νομίζω τον έπεισα από ό,τι κατάλαβα, θα το πάρω τώρα, αν θα με βρίζουν αργότερα, δεν ξέρω, αλλά το βρήκα έτσι τυχαία και τα λοιπά. Αλλά ρε, σε τι χάος, τι χάμος γίνεται, και είναι και πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβεις από τις περιγραφές των... κυρίως των πλατφορμών, έτσι, δηλαδή Scrooge και τέτοια, δηλαδή γίνεται χάος και κάθε κατάστημα μετά λέει τα δικά του. Ουχ, και δεν, απλά δεν. Και ήθελα έτσι, το σκεφτόμουν, γιατί σου λέω, τα συζητάγαμε τις προάλλες και λέγαμε, ρε παιδί μου, αν αξίζει τον Νίο και τα λοιπά.
Μια χαρά αξίζει το Νίο. Θα κάνει ζημιά αυτό το μηχανάκι.
Σου λέω, αν πεις ότι η οθόνη του είναι μικρή, γιατί είναι μικρή, ρε παιδί μου, για κάποιον. Ξέρω, στην ηλικία μας που δεν βλέπει κιόλας, έτσι είναι τύφλακας. Πες ότι είναι μικρή οθόνη, αλλά πες ότι το σώζεις με εξωτερική οθόνη, ξέρω, στο σπίτι και στον δρόμο, δεν σε νοιάζει κιόλας, γιατί το θες και να είναι και μικρό. Ναι, είναι, νομίζω και ο επεξεργαστής σου πρέπει να κοντράρει άνετα όλους τους επεξεργαστές που είδα, δεν ξέρω, με τους 7 και αυτά, ή τους Ultra που λένε κάτι, γιατί έχει και κουλ, αλλά η Core Ultra που είδα φτάνανε ένα χιλιάρικο και, οπότε ναι, είναι εκτός συναγωνισμού. Νομίζω ότι ρίχνει στα αυτιά και σε επιδόσεις σε πολλά από αυτά τα μηχανάκια που.
Ναι, καλά. Σε single core ρίχνει σε οτιδήποτε είδες. Αυτό είναι αυτονόητο. Τώρα σε multi εξαρτάται.
Εντάξει.
Και γραφικά, τέλος πάντων. Αλλά σε single, από άποψη CPU, ρίχνει σε οτιδήποτε. Μπορεί να δείξει σχεδόν οποιοδήποτε τυχαίο μηχανάκι ασχέτως χρημάτων σε κάποιο ράφι και σε single core να του ρίχνει.
Εντάξει. Προσπαθούσε ο άνθρωπος να μου πει, επειδή και αυτός έχει ένα παλιό μηχάνημα. Σου λέω, αυτός ενδιαφέρονταν για άλλον το μηχάνημα, αλλά ψήνεται και αυτός, γιατί και αυτόν είναι ένα παλιό το μηχάνημα. Αλλά μου λέει, εσύ, γιατί του λέγανε τα 8-16 κτλ. Μου λέει, εσύ, εγώ το έχω 6 χρόνια, λέει, με 8 γίγα. Τώρα άρχισε να μου κάνει νερά, λέει, οτιδήποτε κάπου. Εντάξει, έχουν περάσει 6-7 χρόνια. Αλλά δεν είχα ποτέ θέμα, μου λέει. Εκεί λίγο σκάλωσα, αλλά πάντα είχα την εντύπωση ότι τα Windows έλουν 4 μήνυμα, ας πούμε, για να πεις ότι ανοίγουν, ρε παιδί μου. Τώρα, αν αυτός θα κατάφερε και άνοιγε το μηχάνημα και δούλευε κιόλας με 8, ok, αλλά του λέω, ρε, εσύ, να ήταν Mac, έχεις μια ελπίδα, γιατί έχει μια διαφορετική προσέγγιση στη μνήμη, το macOS κτλ. Αλλά δεν ξέρω, νομίζω τα Windows θα τα καταπίνανε, μπάμε, ακόμα και τα 16 για πολλούς είναι... ελάχιστα πια, είναι ούτε καν.
Κοίτα, το μήνυμα. Κοίτα, ό,τι είδα σε δοκιμές με Neo και τα λοιπά, το swapping στο SSD πηγαίνει, πάει σύννεφο.
Εντάξει, λογικό δεν είναι.
Το οποίο σε συνδυασμό με το ότι δεν είναι ο πιο γρήγορο σε SSD, σημαίνει ότι επηρεάζει και την απόκριση. Okay, όλα αυτά είναι λογικά. Γι' αυτό έλεγα ότι, τέλος πάντων, αν ένα πράγμα είναι πιο πρόβλημα, είναι η RAM. Όχι για το τι χωράει η RAM γενικά και αόριστα, αλλά για το πόσο συχνά χρειάζεται swapping. Γιατί το swapping καταπονεί το SSD με τρόπο διαφορετικό από ό,τι θα καταπονούσε ένα σκληρό δίσκο. Δηλαδή, όσο δίνει πόνο πολύ με swap, παιδί μου, το SSD, έρχεται όλο και πιο κοντά στο να κλατάρει μια ώρα αρχίτερα. Αυτό δεν σημαίνει θα κλατάρει σε ένα μήνα, αλλά θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, κόβει χρόνο ζωή.
Ναι, έχεις. Ναι, το... χαζή ερώτηση, γιατί ποτέ δεν θυμάμαι. Υπάρχει τρόπο να δει αν κάνει swap. Το... Δηλαδή, τώρα εγώ μπορώ να δω το μηχάνημα μου αν κάνει swapping. Έχω 18 γίγα μνήμη.
Ναι.
Από ποιο σημείο το βλέπει?
Από το activity monitor.
Έχει και λέει swapping και κάτι τέτοιο, σου το λέει.
Ναι. Όχι ξεκάθαρα. Αν πας δηλαδή στην καρτέλα memory, κάτω από όλη τη λίστα με τα processes, έχει ένα πίνακα, ρε παιδί μου, που λέει memory pressure κτλ. Και λέει physical memory τόσο, memory used τόσο, cast files τόσο, swap used τόσο.
Λοιπόν, κάτσε να δω που τα έχει όλα αυτά, γιατί τα έχω στα ελληνικά εγώ. Ότι είναι αδιεργασίες, βλέπω. Α, να το πίνακα. Αρχεία συμνημικά, χρήση χώρου swap. 314 MB. Εντάξει, τίποτα δηλαδή.
Ναι, όχι, καμιά φορά λειτουργεί και πρόσωπο. Καταλήγεις και με swap επειδή κάποια εφαρμογή έχει μεθύσει.
Έπεσε τώρα.
Και σου έχει. Και τραβάει RAM που δεν πρέπει. Έτσι μου έχει τύχει και εμένα που μου τα 48 GB. Αλλά το κλασικό μου σε μένα, αν κάτι δεν έχει πάει στραβά, είναι να μην χρησιμοποιήσει swap. Δηλαδή και τώρα μου λέει 0 bytes.
Όχι, μου λέει 250, αλλά δεν είμαι σίγουρο, γιατί έχει ελεύθερη νομή, εκτός αν μεταξύ έχει μνήμη που χρησιμοποιείται, λέει 12,55. Αρχεία στη μνήμη CAS, 6,33, οπότε 18. Τέλος. Πιο δίπλα έχει μνήμη εφαρμογής, καλωδιωμένη μνήμη, συμπιεσμένη μνήμη. Τι είναι αυτά τώρα, ποτέ δεν έμαθα στο macOS, γιατί τα σπάει λίγο, τα χωρίζει λίγο κάπως περίεργα.
Καλά, μνήμη εφαρμογών, εντάξει, δεν χρειάζεται πολύ φαντασία.
Ναι, εντάξει. Ναι.
Wide memory είναι αυτή που δεσμεύεται, νομίζω, ο κόσμος να χαλάσει από το σύστημα και δεν απελευθερώνεται αυτή στην ουσία.
Okay.
Δεν είναι διαθέσιμη σε οτιδήποτε άλλο. Και compressed είναι αυτό που λέει. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα, ξέρω εγώ, που θα ήταν στο app memory, πες. Αλλά επειδή είναι σε αδράνεια εφαρμογή, ξέρω εγώ, για κάμποσο, τα έχει συμπιέσει και τα κρατάει εξέχωρα. Και όταν έχει τη ώρα, τα αποσυμπιέσει και συνεχίζει. Αυτό είναι παλιά υπόθεση. Το κάνανε πριν από αρκετά χρόνια. Δεν θυμάμαι σε ποια έκταση macOS, δηλαδή. Το κάνανε αυτό.
Βλέπω έχει και γράφημα πίεση μνήμης, λέει. Πράσινο είναι χαμηλά.
Mm-hmm.
Οπότε είμαι okay, να υποθέσω. Εντάξει. Yeah. Βέβαια. Τι έχω τώρα, τι τέσσερι καρτέλε αυτό έχω.
Τώρα notes, για να καταλάβει, σε ό,τι δοκιμέ στην αμενία, α πούμε, το swap κατέληγε ήταν 1,5-2 γίγκα, α πούμε, σίγουρα.
Να. Εντάξει, αυτό λογικά θα ανέβει άμα ανοίξω και άλλα πράγματα, ξέρω κτλ. Γιατί τώρα σου λέω έχω σχετικά λίγα πράγματα ανοιχτά.
Ναι. Anyway, καλά. Θα επανέλθουμε στο νέο, γιατί έχουμε ένα κάποιο follow-up παρακάτω. Μεταξύ άλλων, αλλά σε πρώτη φάση ας καταφέρουμε να επανέλθουμε στον κλασικό μας ρυθμό, το κλασικό μας πρόγραμμα, για να προχωράμε.
Ρεπάρω από τώρα και για τον επόμενο μήνα, ρεπάρω σε Apple Arcade.
Ναι, ισχύει. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, ανακοινώθηκε το My Brother the Minotaur, που είναι, λέει, οικογενειακή περιπέτεια, σειρά, και σκάει 24 Απριλίου, ημέρα Παρασκευή. Και είναι, μιλάμε για animation και τα λοιπά. Εντάξει, από το Cartoon Saloon, καλή φάση. Και λέει, ναι, centered on universal themes of growing up, feeling different and discovering where you belong και τα λοιπά. Ναι, εντάξει. The series celebrates finding the people who truly see you and the places that feel like home. Αυτό μπορεί να είναι οτιδήποτε, αλλά τέλος πάντων σου λέει ότι όλο αυτό περιστρέφεται γύρω από ένα μυστήριο, λέει, σχετικά με ένα νεαρό μινόταυρο που μεγάλωσε στον κόσμο των ανθρώπων. Έχει εκεί τον αδελφό του, λέει, μαζεύει και κάτι φίλους και προσπαθεί να μάθει περισσότερα για το παρελθόν του. Οπότε είναι πιο κυριολεκτικό. Αυτό το My Brother the Minotaur είναι αρκετά κυριολεκτικό. Επίσης, πήρε ένα Oscar η Apple για το F1 στην κατηγορία Best Sound. Όπως άκουσα ένα σχετικό σχόλιο, λέει ναι, F1 has all the sound. Αυτό, σε αυτό είχα ποντάρει ότι αυτό είναι πιθανό να το πάρει, ήταν το μόνο πιθανό να πάρει. Το ότι είχε βρεθεί στην κατηγορία Best Picture ήταν κάτι που δεν κατάλαβα ποτέ πώς συνέβη. Αλλά και να καταλάβαινα, δεν υπήρχε ποτέ ελπίδα να πάρει το Best Picture για κανένα λόγο. Εντάξει. Είπαμε. Αλλά αυτό ναι, αυτό ναι. Κάτι τεχνικό δηλαδή, θα την άνετα να το πιστέψω ότι θα το παίρνω εδώ πέρα. Και μιλώντας για F1 και Apple TV, πετάχθηκε και ο NDQ για να πει ότι τώρα που η Formula 1 είναι στο Apple TV στην Αμερική, το άνοιγμα που έγινε στον πρώτο αγώνα της σεζόν, από άποψη θεαματικότητας, χωρίς να δώσει συγκεκριμένο νούμερο, ούτε καν ποσοστό. Δηλαδή μπορεί να είναι συν ένα άτομο. Έτσι. Okay. Ξεπέρασε, λέει, το αντίστοιχο περσινό στο ESPN. Το οποίο είναι, τέλος πάντων, ποικιλοτρόπο σχετικό, από τη στιγμή που δεν ξέρουμε νούμερα. Γιατί πρώτον, η νέα σεζόν έχει ένα ειδικό ενδιαφέρον, γιατί έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Και ξεκίνησε με σφαγή το πράγμα. Αλλά είναι και το άλλο, ότι είναι πιο εύκολη πρόσβαση στην κάλυψη Formula 1 μέσω Apple TV, από την άποψη ότι δεν χρεώνεται έξτρα.
Αμερική πάντα όμως, έτσι. Δηλαδή.
Ναι, ναι, ναι. Αν έχεις Apple TV δηλαδή, μπορείς να δεις Formula 1. Ενώ διαφορετικά έπρεπε ή να πληρώνεις το πάσο στην πλατφόρμα και την εφαρμογή της Formula 1, εντάξει, που ήταν πιο ακριβή υπόθεση, γενικά. Δηλαδή το ετήσιο πάσο ήταν πιο ακριβό από το ετήσιο Apple TV. Και ήταν μόνο για Formula 1, ξέρω. Ή να πληρώνεις ESPN.
Και Antenna Plus δεν έχει, γιατί δεν τα φέρω.
Antenna Plus, δεν ξέρω τι κάνει. Antenna Plus.
Πού έβλεπα από πρώτα, νομίζω Antenna έχει φόρμουλα. Λάθος το άμε.
Εντάξει, γι' αυτό δεν μπορεί να πάρει. Δηλαδή κάτι για συμφωνίες βλέπεις αστείες και δεν μπορεί να πάρει άπλητα δικαιώματα με τη μία τελειώνουμε.
Νομίζω χρόνια είναι. Αν δεν κάνω λάθος τώρα την Antenna, μπορεί να κάνω κάποιο άλλο κανάλι και να έχω πάρει χαμπάρι. Αλλά νομίζω χρόνια είναι που έχει απλουστικότητα. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί.
Ναι, okay,
το okay. Έχει τύχει να δω, δηλαδή. Και μάλιστα είναι και αργά το βράδυ, γιατί μάλλον ο αγώνας ήταν σε περιοχή ζώνη, ώρα, περίοδη.
Όχι
το. Τα qualifications έβλεπα.
Ο δεύτερος αγώνας ήταν στην Κίνα, οπότε ήταν πολύ νωρίς το πρωί. Ο πρώτος αγώνας.
Ναι,
ναι. Anyway. That's it από Apple TV. Ας πούμε ότι έχουμε κάτι από Apple Music, γιατί μπήκε λίγο καλύτερη υποστήριξη στο TikTok. Έρχονται να πάρω κάτω στο TikTok. Γιατί τέλος πάντων, αν είσαι συνδρομητής Apple Music και πετύχεις κάποιο κομμάτι στο TikTok, μπορείς να το παίξεις ολόκληρο, γιατί υποτίθεται ότι καλύπτεις από τη συνδρομή. Και το άλλο λέει, έχετε μια νέα λειτουργία που λέγεται Listening Party, που υποτίθεται ότι μπορείς να καθίσεις να ακούσεις μαζί, ρε παιδί μου, κομμάτια με φίλους και τα λοιπά, με αλληλεπίδραση σε πραγματικό χρόνο, και λέει ότι θα υπάρχει κάποιο είδους επικοινωνία με τον καλλιτέχνη κατά το session. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί αυτό.
Πώς έχει στημένα session, οργανωμένα, του στυλ μεθαύριο ο τάδε θα είναι στο
session, ξέρω, μπείτε. Για ένα πράγμα είμαι σίγουρος, αυτός που θα απαντάει θα είναι σίγουρα ο καλλιτέχνης.
Ναι, ναι, ναι.
Σίγουρα.
Νομίζω. Μη σου πω θα είναι κανένα bot.
Σίγουρα όμως, δηλαδή, ναι. Πιο σίγουρα για τους φόρους. Αυτό από Apple Music. Έπαιξε μία εξαγορά. Πήγε και αγόρασε η Apple τη Motion VFX. Η Motion VFX υποτίθεται ότι φτιάχνει plugins για video editing software, όπως το DaVinci Resolve, το Final Cut και Adobe Premiere και τα λοιπά, αλλά γενικά είναι πιο δραστήρι έτσι κι αλλιώς σε Final Cut. Και πήγε και τους αγόρασε, λοιπόν, έτσι όπως είναι.
Υποθέτω θα τους δούμε μέσω της συνδρομής, αν σκάσουν μύτη, αν όχι όλα κάποια plugins τους.
Καλά, μα του αγόρασε, μπορεί να τα βάλει στο software, έτσι κι αλλιώ. Σχετικό αυτό.
Εννοώ πως θα βάλει πίσω το paywall, αυτό εννοώ.
Αυτό θα είναι λίγο άχαρο. Αλλά είναι και αυτή μια θεωρητική πιθανότητα. Ο πιο γρήγορος τρόπος να το ενσωματώσεις αυτό είναι να πεις αν πληρώνετε έχετε και όλα τα plugins της Motion VFX. Αλλά παρά είναι...
Νομίζω για το Final Cut το πληρώνεις έτσι κι άλλο, δηλαδή θεωρητικά ότι μόνο αυτοί που έχουν συνδρομή θα τα έχουν, είναι λίγο κουλό αυτό.
Όχι, μπορεί να σε αφήνει να τα αγοράζεις ξεχωριστά για τα plugins όπως τα αγοράζεις τώρα, μέχρι τώρα. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Αλλά τέλος πάντων...
Ανήκουν πλέον στην Apple.
Ναι. Η πιο βασική απορία τουλάχιστον είναι για τους άλλους είναι τι σημαίνει αυτό για τα plugins που έφτιαχναν για ανταγωνιστικό software. Δεν υπάρχει κάποια δήλωση, κάποια διευκρίνηση. Αλλά θα το δούμε.
Ξέρω, η λογική δεν λέει ότι συνεχίζει κανένα γιατί άμα έπαιρνε λεφτά από εκεί, γιατί να τα χάσει, δηλαδή.
Γιατί να τα χάσει. Γιατί εκείνα τα λεφτά τα θέλανε για να ζήσουν στη Motion VFX. Η Apple δεν χρειάζεται το τζιρό τη Motion VFX για να ζήσει.
Ναι, αλλά λες ποτέ όχι, άμα είναι λίγο αξιόλογο το ποσό που συγκεντρώνω.
Για την Apple.
Για την Apple, ξέρω.
Αξιόλογο για την Apple. Ναι.
Να μαζευτούν λίγο, γιατί ποια είναι η δεύτερη, τρίτη εξαγορά που κάνουμε μέσα στον χρόνο. Δηλαδή, λίγο δεν θα μας μείνει φράγκο για τίποτα.
Μα, ναι, ναι. Εντάξει. Ούτε στο κηλικείο δεν θα μπορούμε να πάμε.
Και έχουν ακριβή είναι η τυρόπιτα και η βενζίνη.
Ναι, ειδικά το κόμπο. Βενζίνη-τυρόπιτα. Όταν ήμουν νέος, έβαζε βενζίνη και η τυρόπιτα ήταν τσάμπα.
Τώρα στα μάξι βάζεις τυρόπιτα. Και αυτά. Φτάνει.
Λοιπόν, επίσης έγινε το όνειρο σου πραγματικότητα, Λεωνίδα, μια και το είχε άγχος, μια και άλλαξε το σύστημα των Rapid Security Responses, τέλος πάντων, που είχε χρησιμοποιηθεί μία φορά. Πήρε τη θέση του το Background Security Improvement. Άλλο σύστημα τέλος πάντων για γρήγορα updates χωρίς να χρειάζονται ολόκληρες αναβαθμίσεις στο σύστημα για να κλείσουν κάποιες τρύπες.
Παρ' όλα αυτά εμένα, επειδή το έκανα τώρα πριν να πούμε στο κινητό της συζύγου και δεν το είχε κάνει αυτόματα παρόλο που το είχαν από το automatic και έκανε κανονικά restart και δεν είναι, εγώ νομίζω ότι θα είναι χωρίς restart η όλη φάση, αλλά κάνεις κανονικά restart, δεν είναι.
Ναι, ναι, ναι. Απλά δεν πηγαίνει, δεν χρειάζεται να περιμένει στο.
Είναι
ξεχωρό.
Μικρό, ναι. Είναι
γιατί
μικρό.
Τώρα, όταν κάποιο έχει ενεργό το BSI τέλο πάντων αυτό, τότε θα σκάνε αυτά τα security updates και θα εγκαθίστανται ξέχωρα.
Το θέμα είναι ότι άμα του πει automatic, κάποια στιγμή δεν ξέρει, αυτό λέει κάποιε κάποιες προϋποθέσεις του στυλ, ξέρεις, στην πρίζα, στα κλασικά, ξέρω.
Ναι, ναι, ναι.
Χρησιμοποιείται το κινητό και αυτά. Ξέρεις, θα ξυπνάς το πρωί, ξέρω, και θα το βλέπεις το τηλέφωνο κλειστό, ξέρεις, να περιμένει να βάλεις pin, SIM card.
Εντάξει, και τι έγινε,
ναι, ελπίζω να μην επηρεάζει ξυπνητήρια και τέτοια αυτό το πράγμα. Δηλαδή, φαντάζεσαι να κάνει update και να μην βαράει το ξυπνητήρι το πρωί.
Όχι, βαράει τα ξυπνητήρια. Και σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει ενεργή τη ρύθμιση αυτή να γίνεται αυτόματα, ρε παιδί μου, τότε πάλι σκάνε αυτά τα updates, αλλά σκάνε πακέτο με το επόμενο system update.
Ναι. Πάντως, αν θέλετε να ψαχτείτε, δεν είναι στο κλασικό σημείο των update, στα γενικά πληροφορίες όπως το Γιάλτα λέει στα ελληνικά, αλλά είναι μέσα στο security και privacy, πώς θα λέει, απόρριτο και ασφαλή, εκεί είναι το. Και είναι μάλιστα χαμηλά τέρμα κάτω η επιλογή. Οπότε μην το ψάχνετε άδικα.
Λοιπόν, μία στάση από το App Store.
Τι αγοράζουμε.
Μας ενημέρωσε η Apple για κάποιες αλλαγές στο App Store για iOS και iPadOS στην Κίνα. Και λέει, Apple is making changes to the App Store in China following discussions with a Chinese regulator.
Discussions. Τα όπλα στον κρόταφο είναι μέρος της συνήθως, δεν ξέρω.
Είναι... θα πήγαινε, παιδί μου, η Κίνα και θα είπε στην Apple, discuss. Αυτό.
Στους δορυφόρους να μας παρακολουθούν πάλι, μαζεύονται λέει από πάνω μας.
Ναι, ναι. Και λέει λοιπόν ότι από 15 Μαρτίου αντί για 30% και 15% που είναι οι προμήθειες, οι κανονικοί και μειωμένοι, στο κινέζικο App Store θα έχει 25% και 12% αντίστοιχα. Χωρίς νέους όρους, προϋποθέσεις κτλ. Όλα αυτά θα γίνουν αυτόματα και θα ισχύουν για όλους.
Και εσάς και στην Ευρώπη αυτό?
Όχι, εννοείται πως όχι. Εννοείται πως όχι. Δηλαδή εκεί πέρα πήγανε και λυγίσανε. Ενώ στην Αμερική πηγαίνουν κόντρα σε οτιδήποτε, στην Ευρώπη πηγαίνουν κόντρα σε οτιδήποτε και ζητάνε και τα ρέστα. Είναι πιο πολύπλοκη η φάση στην Κορέα, πιο πολύπλοκη η φάση στην Ιαπωνία. Αλλά η Κίνα θα σου πει ότι κοίταξε να δεις. Καλά όλα αυτά. Αλλά αν με παρακνευρίσεις, απλά θα σε πετάξω έξω από την αγορά. Και deal with it.
Εντάξει, δεν νομίζω. Ψυχά την αγορά μου.
Φτάνει και ένα discussion, κατάλαβες. Εκείνη την περίπτωση φτάνει ένα discussion. Τα είπαμε λίγο εδώ.
Σιγά την αγορά μου. Τι έχουν εκεί 5-10 ανθρώπους.
Είναι. Εντάξει, είναι. Όλο αυτό είναι κωμικό. Όλο αυτό είναι κωμικό. Κωμικό όχι μόνο επειδή πηγαίνει και λυγίζει σε ένα πιο πολυταρχικό καθεστώς. Μα πολυταρχικό καθεστώς είναι. Δεν θα έχει χιούμορ, το ξέρουμε. Έτσι. Αλλά το πόσο τσουρέκια είναι σε όλες τις άλλες περιπτώσεις που δεν είναι απολυταρχικό καθεστώς. Γιατί στην τελική, τι θα μας πει, ότι δεν θα βγαίνουν τα έξοδα τώρα στην Κίνα με αυτές τις αλλαγές που γίνανε. Κάτι τέτοιο ήταν που θα προτιμούσαν όλοι σε όλο τον κόσμο. Να είχε κάνει από χρόνια η Apple, ώστε να μην χωθούν μετά οι πολιτικοί και να ζητάνε κι άλλα. Αλλά δεν ήθελε να το κάνει έτσι απλό το ρημάδι.
Μα γιατί είναι τόσο εύκολη και απλή η κανόνα που έχει θέσει τώρα λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
Ναι, ναι.
Τόσο απλά τα πράγματα.
Ναι. Εντάξει. Δεν χρειάζεται καν, πρόσεξε, δεν χρειάζεται καν από τον developer να αποδεχθεί τους νέους όρους από τις 15 Μαρτίου. Δεν χρειάζεται καν. Απλά θα ισχύσει η αλλαγή.
Θα γλιτώνει λεφτά αυτόματα.
Ναι, ναι, ναι.
Άρα όλοι στην Κίνα, παιδί, εφαρμογές.
Discuss. Αυτό, κομπλέ. Επίσης ξεκίνησε το πανηγύρι, το λεγόμενο Apple at 50. Γιατί υποτίθεται ότι 1 Απριλιά κλείνουμε 50 χρόνια από την ίδρυση της Apple.
Είναι σαν ψέματα, μου φαίνεται.
Το 1976. Ξέρω γιατί σου φαίνεται σαν ψέματα, γιατί δεν σου... Δεν είχε στην άκρη του μυαλού σου ότι είναι η Apple νεότερη σου, γι' αυτό.
Κατά 2 χρόνια.
Αλλά τι να γίνει. Έβγαλε εκεί πέρα.
Ακολουθούν το thinking different. Λί.
Ναι, κοίτα, αυτή ήταν μακράν η πιο, τέλος πάντων, επιτυχημένη καμπάνια που έχουν κάνει.
Θυμάμαι ότι είναι λάθος το... σε γραμματικό επίπεδο.
Ναι, αλλά ήταν από άποψη.
Α, θυμάστε το σκεπτικό, γιατί δεν το ξέρω.
Ναι, 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 όχι, είναι ότι, ρε παιδί μου, ακριβώς πηγαίνοντας κόντρα εκεί πέρα στο τι λέει η γραμματική.
Α, και καλά πάμε κόντρα στα κατεστημένα και έτσι.
Δείχνεις ότι είσαι διατεθειμένος να προσεγγίσεις κάτι αλλιώς, άρα σκέφτεσαι αλλιώς και τα λοιπά. Ήταν επίτηδες αυτό.
Οκ. Okay.
Αλλά ότι είναι γραμματικά λάθος, ναι, είναι γραμματικά λάθος. Τουλάχιστον αυτοί κάνανε λάθος επί τούτου για να πετύχουν κάτι συγκεκριμένο. Εμείς εδώ γύρω τα κάνουμε for free, χωρίς να πετυχαίνουμε τίποτα. Είχαμε μια σχετική επιστολή εκεί πέρα από τον Tim Cook, η οποία από ό,τι ακούω από διάφορες μπάντες δεν ικανοποίησε. Σου λέει εντάξει, ok είναι. Αλλά είναι επιστολή Tim Cook. Δηλαδή λέει διάφορα ωραία, αλλά λέει και διάφορα ανούσια και γενικότητες.
Ίσως το AI να ήθελε καλύτερο μοντέλο για να τα φτιάξει.
Όχι, απλά εντάξει, ο Tim Cook έτσι εκφράζεται πιο τέτοιο. Δεν ήταν περίπτωση Jobs που όταν τα έπαιρνε κρανίως την έλεγε κιόλας μπροστά σε δημοσιογράφους και τέτοια. Δεν είναι, εντάξει. Έχει το καθένα τα θετικά του και τα αρνητικά του. Εντάξει, τώρα δεν έγινε. Έχει αρχίσει να κάνει κάτι γύρες για συνεντεύξεις. Εντυπωσιάστηκα που κάποιος τον ρώτησε στα σοβαρά. Ναι, αλλά καλά όλα αυτά, αλλά σας έχουμε δει και έχετε κάνει δώρο στον Τραμπ, έχετε κάνει δωρεά τι ήταν για τη χρηματοδότηση εκεί πέρα της ορκομοσίας του Τραμπ, που κάνατε προσωπικά 1 εκατομμύριο και δεν ξέρω και εγώ τι. Τον ρωτήσανε.
Okay.
Και λέει εμείς λέει, δεν ενδιαφερόμαστε, λέει, γιατί τώρα είναι λίγο δύσκολο να το βγάλω αυτό στα ελληνικά να λειτουργήσει. Τέλος πάντων, δεν είναι ότι μας ενδιαφέρει η πολιτική σκηνή, ας το πούμε έτσι. Μας ενδιαφέρουν οι πολιτικές που εφαρμόζονται.
Ναι.
Οπότε δεν είμαστε political. Απλά μας ενδιαφέρουν τα πώλησης. Πώς γίνεται να σε ενδιαφέρουν τα πώλησης χωρίς να είσαι πολιτικά.
Είναι λίγο περίεργο.
Ναι, αυτό τώρα είναι... Αυτό, δηλαδή απλά είναι παράλογο αυτό που είπε. Δεν στέκει καθόλου. Εντάξει. Τέλος πάντων, οκ. Okay. Ωστόσο, παίζουν ενδιαφέροντα πραγματάκια. Πρώτον, έχει συνδυαστεί όλο αυτό με ένα βιβλίο του David Pogue που λέγεται Apple at 50, ο οποίος μίλησε με πολύ λαό και έχει προϊστορία δεκαετίων στην κάλυψη, τέλος πάντων, της Apple. Αν και από ένα σημείο και έπειτα ήταν λίγο πιο μαζεμένος, γιατί άρχισε να έχει bad takes. Bad takes, όχι, παιδί μου, απλά έπεφτε έξω στο πώς ερμήνευε πράγματα. Τουλάχιστον έτσι το θυμάμαι. Αλλά εδώ πέρα τον άκουσα και σε κάτι συνέντευξη και τα λοιπά. Είχε πρόσβαση της προκοπής που μπορούσε να κάνει δουλειά της προκοπής. Έχει βγει το βιβλιαράκι. Είμαστε cool. Θα έχει ενδιαφέρον αυτό. Και έχει και διάφορες έτσι ιστορίες που πηγαίνουν κόντρα σε αστικούς μύθους, τέλος πάντων, για το πώς έγιναν κάποια πράγματα. Ναι, έχει τη φάση του αυτό. Έγινε και ένα τέτοιο, έγινε και ένα live εκεί πέρα. Υπό την αιγίδα του Computer History Museum.
Ήταν και τα κλειδιά της Αλήσια εκεί.
Άστο αυτό. Δεν ήταν εκεί. Όχι, δεν ήταν εκεί.
Όχι,
λέμε για Computer History Museum. Πού κολλάει η Αλήσια εκεί. Κάνε ένα live εκεί πέρα με ανθρώπους της Apple. Που εντάξει, λείπουν χρόνια, ρε παιδί μου, από την Apple, αλλά πιάσανε την εποχή που τους αντιστοιχεί. Και είναι ωραίο το πανελάκι αυτό. Είχε τον John Scully, ήταν ο τελευταίος CEO πριν την επαναφορά του. Ήταν ο τελευταίος, ήταν ο Γκίλ Αμέλιο. Δεν θυμάμαι τώρα, έχω μπερδέψει τη σειρά, αλλά τέλος πάντων. Όχι, δεν ήταν ο τελευταίος. Ο Γκίλ Αμέλιο πρέπει να ήταν ο τελευταίος. Αλλά ο John Scully είναι ένα CEO που ο ίδιος ο Jobs έφερε στην Apple.
Και ήταν αυτός που τον έδιωξε, που...
Ναι,
κάπως έτσι.
Ναι, ναι. Που παίζει εκεί πέρα μια κλασική ιστορία, επειδή ο τύπος νομίζω ήταν στην Pepsi. Και προσπαθούσε να το στρατολογήσει, ξέρω εγώ, ο Jobs, και του έλεγε ότι. Ξέρω εγώ τι θες να κάνεις για το υπόλοιπο της ζωής σου. Θες να αλλάξεις τον κόσμο ή να πουλάς ζαχαρόνερο.
Νομίζω αυτή υπήρχε στη σκηνή στην αντίστοιχη ταινία.
Ναι. Όχι, είναι κλασική ιστορία αυτή που παίζει. Ναι. Λοιπόν, έχει. Τι άλλου έχει εδώ πέρα, περίμενε. Έχει και τον ίδιο τον David Pogue στο ρόλο του συντονιστή. Οπότε συνδέεται πάλι και με τη φάση με το βιβλίο. Αλλά υπάρχουν διάφορες φιγούρες, παιδί μου. Α, ξέρω εγώ, έχει τον Chris Espinoza, που είναι ο τύπος με τη μεγαλύτερη θητεία στην Apple, από άψη χρονικής διάρκειας. Να καταλάβεις πόσο μεγάλη είναι η θητεία, ο τίτλος του είναι Senior Employee, απλά. Αυτό πάντα μου άρεσε.
Παλιός υπάλληλος.
Ναι. Τι είσαι εσύ εδώ, ο παλιός.
Έτσι, ο παλιός.
Έτσι. Έχουν τον Bill Fernandez, που είναι εκείνος που στην ουσία σύστησε τον Steve Jobs και τον Steve Wozniak. Έχουν τον τρίτο ιδρυτή της Apple, τον Ronald Wayne. Έχουν τον Avi Tevanian, που ήταν από την Next και συνέχισε στην Apple, τον John Rubinstein, που επίσης ήρθε στην Apple, νομίζω, από την Next. Ο Τεβάνιαν είναι εκείνος που κανόνισε τη μετάβαση, τέλος πάντων, από το κλασικό macOS στο macOS 10. Ο Rubinstein ήταν εκείνος που έδινε πόνο στο hardware σε iMac και iPod. Έχει ζουμάκι, ρε παιδί μου. Έχουμε βάλει τα links εκεί πέρα να κάνετε λίγο χάζι. Τώρα η Apple υποτίθεται ότι κάνει κάποια events και ξεκίνησε στη Νέα Υόρκη, κάνει και ένα στην Κίνα, στο Chengdu, και ένα στην Νότιο Κορέα. Δεν τα ανακοίνωσε όλα μαζί, τα αποκαλύπτει λίγα-λίγα. Είναι για να προλαβαίνει να πετάει μέχρι εκεί ο Tim Cook. Να δούμε το πώς θα πάνε οι πτήσεις. Αλλά αυτό που κάνανε το τσαχπίνικο του Λέγκστον σε μετρό εκεί στη Νέα Υόρκη είναι ότι κλείσανε ένα κομμάτι, δεν είχαν πει σε κανέναν τύπο. Βλέπαν όλοι Apple logos και τα λοιπά. Σου λέει, εντάξει, προφανώς κάτι ψήνεται εδώ, αλλά ποιος ξέρει τι είναι. Και στείλανε οι άλλοι και φέρανε την Αλίσσα Κις και κάνανε live στον σταθμό.
Τσάμπα, υποθέσω, γιατί δεν έχουν και λεφτά για να την πληρώσουν.
Τσάμπα, ναι. Όχι, ναι. Κερδίζει exposure η Αλίσσα Κις με την υποστήριξη της
εταιρείας. Σωστά.
Επειδή τώρα τι να κάνουν τα 17 γκράμμα ή πόσα είναι εκεί πέρα, δεν φτουράν όπως παλιά. Και τέλος πάντων, θα συνεχίσουμε. Δεν έχει, δηλαδή, ανακοίνωση. Ήταν λίγο περίεργο αυτό. Έβγαλε δελτίο τύπου η Apple ότι θα έχουμε events. Ποια events, θα σας πούμε μετά.
Αφού τα κάνω.
Ναι, και πηγαίνει λίγο-λίγο, ρε παιδί μου, το πράγμα. Να είχαμε να λέγανε. Τέλος πάντων, αυτό για τις γιορτούλες. Και είπε, εντάξει, να εντάξουμε ένα προϊόν.
Πιο αθόρυβο προϊόν νομίζω δεν έχει πετάξει ποτέ. Κάτι ατύχει το βρήκα.
Αθόρυβο, γιατί έχεις αφήσει χαμηλό το volume.
Δεν ξέρω, αλλά σου λέω τυχαία το είδα. Πραγματικά.
Ενώ είχαμε τέτοιο πριν από 10 μέρες, τι ήταν, ξαφνικά έβγαλε 7 προϊόντα σε 3 μέρες.
Όχι τόσο προϊόντα,
ναι. Ναι, αυτό δεν χωράει από ό,τι φαίνεται. Και έσκασε εδώ στο άσχετο 16 Μαρτίου και λέει, ναι, γεια σας, AirPods Max 2.
Θα πει το 1 με άλλο τσιπάκι.
Ναι, ναι, το 1 με το H2 chip αντί για το H1. Πράγμα που σημαίνει ότι έρχονται ένα μάτσο πράγματα που έχουμε δει σε AirPods Pro και τέτοια, που δεν υποστηρίζονταν στα AirPods Max. Οπότε καλύτερο noise cancellation. Τέλος πάντων, λίγο πιο high dynamic range. Εντάξει, έχουν νέους ενισχυτές ποτέ, εντάξει, και...
Κάτι για lossless άκουσα μέσω καλωδίου.
Δεν είναι lossless. Εντάξει, είναι 2448, δεν είναι πάλι... Δεν είναι αρκετά. Δεν είναι αρκετά το πράγμα. Αλλά τέλος πάντων, ναι. Σου λέει λιγότερο latency και ιστορίες, όλα αυτά. Δηλαδή, adaptive audio, conversation awareness, ναι, πράγματα που είναι στα AirPods Pro 2 τέλος πάντων. Τόσο καιρό. Και λόγω chipset δεν ήταν στα AirPods Max. Τώρα από εκεί και πέρα δεν έχουμε καμία άλλη. Δηλαδή, π.χ. ας πούμε στα πρώτα στα AirPods Max είχε την κλασική φράση επίκληση στη Siri που είναι με το Hey μπροστά, ενώ τώρα έχει και με το Hey και το σκέτο το όνομα. Εντάξει, δηλαδή όλα αυτά ήταν θέμα chipset, παιδί μου. Πραγματικά όλα αυτά ήταν θέμα chipset. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι άλλαξε κάτι συγκλονιστικό, ρε παιδί μου, με τη μία. Λίγο πιο χρήσιμο έγινε πάντως το Digital Crown, λέει, γιατί μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για διάφορες δουλειές πλέον. Έτσι κι αλλιώς μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, εντάξει, αλλά τώρα μπορείς να το έχεις και για λήψη φωτογραφιών και βίντεο. Με συνδεδεμένο τέτοιο iPhone or something που δεν γινόταν πριν, το οποίο εντάξει δεν είναι κάτι πρωτάκουστο, αλλά χρήσιμο είναι να υπάρχει και αυτό. Από εκεί και πέρα η θήκη ίδια, χρώματα ίδια,
και αλλάξει το Bluetooth, βλέπω 5 σε 5,3, θα δείτε τι προσφέρει.
Εντάξει, δεν έχει νόημα να το κάνουμε τόσο νιανιά, γιατί είναι πολύ απλό update να το βάλεις κάτω, και είναι update που στην ουσία άργησε και πάρα πολύ, δηλαδή αυτό τώρα έπρεπε να έχει γίνει 2 χρόνια πριν.
Πάντως είδα κατευθείαν άρθρο που λέγε «Υπάρχει φήμη για καλύτερο update σύντομα».
Ναι, σύντομα, ναι, ειδικά στα AirPods Max. Σχεδόν είχαν ξεχάσει και αυτοί ότι τα είχαν. But yeah. Λοιπόν, και τώρα πάμε σε follow-up. Έχουμε follow-up για Studio Displays, iPhone 17e και MacBook Neo.
Έχει πλάκα, γιατί έχουμε φτάσει σε μια εποχή που οι οθόνες έχουν τσιπάκια και σκληρούς δίσκους, οθόνες SSD μέσα.
Ναι, εντάξει, γιατί μπορούμε. Οπότε, κοιτάξτε, παιδιά, είπαμε ότι το νέο Studio Display έχει α19 και το Studio Display XDR έχει α19 Pro, τα είχαμε πει αυτά. Το προηγούμενο Studio Display είχε 64 GB αποθηκευτικού χώρου, 4 Reasons, Ενώ τώρα και οι δύο νέες οθόνες έχουν 128 GB.
Πέρα από τα όποια update θα κάνει αυτό το μηχάνημα, τι άλλο μπορεί να κάνει έναν αποθηκευτικό χώρο, ένα monitor? Γιατί ξέρω ότι δεν είναι διαθέσιμο στο χρήστη αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να βάλει
όχι, μέσα. Εντάξει, τα όποια ό,τι χώρο χρειάζεται για updates, ξέρω εγώ, τίποτα διαγνωστικά, τέτοια πράγματα. Ξέρω εγώ.
Και το τσιπάκι να υποθέσω υποστηρίζει τα καινούργια πράγματα, τις καινούργιες λειτουργίες που βάλανε.
Καλά, νομίζω.
Και
νομίζω. Καλά, οκ, okay, ναι, σίγουρα παίζει ρόλο εκεί πέρα. Αλλά νομίζω ότι διαλέγουν και τσιπάκια με βάση το τι έχουν σε πληθώρα, ας πούμε, και σε κόστος που τους βολεύει.
Αποθήκη, ρε παιδί. Έχουν και μνήμη, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, οκ.
Αφού είναι το τσιπά, αφού είναι το τέτοιο.
Θα μπορούσε να είναι αυτόνομος υπολογιστής, έτσι. Τσιπάκι, μνήμη, δίσκο, τέλειο. Δεν θες κάτι. Α, εντάξει. Έχει και την πλακέτα, ξέρω.
Για τώρα, εντάξει, τα λέμε. Παίρνει μια οθόνη και το. Και έχει ένα. Τέτοιο, έχει το επόμενο chipset από το MacBook Neo.
Ναι. Περισσότερο Neo το iPhone. Θα το είδε κάτω XDR.
Όχι, ρε, μνήμη, τι μνήμη. Μνήμη είναι ίδια, αφού τα chipsets είναι αυτά που είναι. Και έχουν τις μνήμες που έχουν.
Ναι, 8 και 12. Ρε, παιδε, ναι, από το iPhone το δικό μας, ρε παιδί.
Ναι. Ισχύει. Αυτό ήταν, δεν χρειάζεται άλλο follow-up εδώ. Τώρα από εκεί και πέρα είχαμε κάποια πραγματάκια για το 17E λόγω του teardown που έκανε το iFixit.
Εντάξει, μουρλή άνθρωποι έτσι. Κάτσα και κάνανε.
Ωραία, ανοίξανε και είδανε, ρε παιδί μου, ότι γενικά εσωτερικά η φάση είναι μία ή άλλη με το 16E.
Αναμενόμενο, έτσι.
Είναι, δηλαδή. Ναι, είναι τόσο μία ή άλλη που σου λέει μπορείς να πάρεις κομμάτια, ξέρω, από το ένα και να βάλεις το άλλο και να λειτουργήσουν. Και άμα θέλεις, επειδή το 16E δεν έχει MagSafe, μπορείς να πας να βάλεις μέσα στο MagSafe.
Θα βάλεις το καπάκι του 17, ξέρω. Δουλεύει.
Αλλά το πιο γελίο πράγμα που είπανε, που λέει, ωραία, εσύ το γίνεται, εσύ το είπες. Αλλά ποιος θα το έκανε αυτό και για ποιο λόγο? Λέει, αν κάποιος θελήσει, ας πούμε, μπορεί να πάρει την πλακέτα του 16 και να το βάλει στο 17. Why? Why, να μου πεις, θα πάρει την πλακίτα του 17 και να το βάλει στο 16, να πούμε, πάει.
Ναι.
Του 16 στο 17, για ποιο λόγο?
Εν τω μεταξύ, όταν νομίζω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται η άλλαξο κολλιά. Έτσι, λέει, και παλιότερα είχε σκάσει κάποια εποχή, θυμάσαι, είχε σκάσει ένα σκάνδαλο σε κάπου, δεν μπορούσε να αλλάξει ούτε κάμερα ούτε τίποτα. Και μετά το ψιλομαλάκωσε η Apple και μπορούσε να αλλάξει κάποια πράγματα από μία συσκευή σε μια άλλη, χωρίς να φρικάρει το όλο σύστημα και αυτά. Τώρα προφανώς έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο που αλλάζει τα πάντα σχεδόν. Αλλά σου λέει, έχει πλάκα, γιατί σου λέει, βάζεις, λέει, το καπάκι του MagSafe, ξέρω εγώ, και δουλεύει, αλλά μην περιμένετε να έρθει το animation και αυτά, δεν πρέπει να υπάρχει στο σύστημα η πρόβλεψη. Και περιμένουμε να δούμε, γιατί θα το ψάξουν να δουν αν βγάζει full 15W και δεν ξέρεις τέτοια πράγματα.
Και άμα δεν βγάζει, τι θα γίνει, θα το πετάξω το τηλέφωνο. Μα κάτι πράγματα. Επίσης, στο iFixit, και όχι μόνο στο iFixit βασικά, και σε άλλες μπάντες, το πήγανε παντριωτικά εκεί να ξεκοκαλίσουν το MacBook Neo για να δουν τι διάολο. Οπότε υπάρχουν εκεί πέρα εντυπώσεις, γιατί λέει ότι το στυλ με το οποίο είναι σχεδιασμένο εσωτερικά το MacBook Neo διαφέρει ουσιοδός σε σχέση με τα μέχρι τώρα δεδομένα στα MacBook. Μια βασική διαφορά, ας πούμε, είναι ότι δεν υπάρχουν πουθενά κόλλες και τέτοια. Είναι όλα με βίδες.
Όπου να κάνανε πάρτι στο iFixit, έτσι.
Ναι, ήταν, είχαν διαλυθεί. Επίσης, λέει, είναι εφικτή έτσι όπως είναι και για το επίσημο service, αλλά και ξέχωρα, τέλος πάντων, αν θέλει να κάνει κάποιος μόνος του και νιώθει. Άμα χρειαστεί αλλαγή πληκτρολογίου, δεν είναι υποχρεωτική αλλαγή ολόκληρου του top case.
Γιατί το λες αυτό, θυμάσαι εσύ τίποτα από τη ζωή σου?
Τίποτα δεν θυμάμαι, γιατί επειδή μου είχαν δείξει τσίπουρο στο πληκτρολόγιο και έπρεπε να αλλάξω το μισό σύστημα. Γιατί δεν κατάλαβα.
Άμα ήταν ρακί που έρχεται να την γλίτωνες.
Ναι.
Το τσίπουρο ήταν. Έφεσε βαρύ το μηχάνημα.
Και γενικά ήταν τέτοιο. Ψάχτηκαν λίγο για να καταλάβουν τι γίνεται με τη διαφορά στο. Γιατί ενώ είναι πιο μαζεμένο σύστημα σε σχέση με το Air. Γιατί καταλήγει να έχουν το ίδιο βάρος, ξέρω. Και σου λέει ότι, εντάξει, προφανώς είναι λίγο πιο, είναι πιο χοντρό το αλουμίνιο τελικά. Επίσης λέει έχει κατασκευαστεί κάπου, το πήρε το αυτή με αυτό γιατί το σφύριξε κάποιος που δούλευε κάποτε στην Apple, ότι αυτό χρησιμοποιεί μια κατασκευή για τη σμήλευση του αλουμινίου που άρχισαν να τη δουλεύουν στην Apple εσωτερικά πριν από 10 χρόνια. Και ο στόχος υποτίθεται ότι είναι και να απλοποιεί τέλος πάντων την εσωτερική δομή, αλλά να γλιτώνουν και φύρα από αλουμίνιο. Γιατί το κλασικό στο λεγόμενο unibody design, ότι παίρνουν ένα μπλοκ αλουμινίου και αρχίζουν και το σμιλεύουν και μένει ένα μονοκόμματο πράγμα στο τέλος, παιδί μου, που έχει τις τρύπες εκεί που πρέπει, ό,τι είναι, ξέρω εγώ, ό,τι να είναι, και έρχονται μετά και εφαρμόζονται τα εξαρτήματα. Εδώ δεν κατάλαβα ακριβώς σε τι διαφέρει το πράγμα, γιατί το άκουσα έτσι σε μία περίπτωση μόνο και πολύ φευγαλέα, αλλά υποτίθεται ότι παίζει και κάποιο είδους τέτοια τσαχπινιά. Αλλά για το, τι ήταν για το βάρος που λέγανε, λέει ότι μόνο το trackpad, λέει, είναι το 7, είναι το 7% του συστήματος, του βάρους.
Επειδή είναι το παλιό το τραπ, το μηχανικό.
Ναι.
Και εγώ εκεί είχα την υποψία ότι κάτι παίζει σε διαφορά.
Ναι, είναι... Τέλος πάντων, οκ.
Και το άλλο είναι και το air, έχει και air μέσα, δηλαδή σκόνει και κρατάει λίγο το βάρος.
Εν τω μεταξύ, επειδή έχει και μικρότερη μπαταρία αυτό το πράγμα, δεν είναι τίγκα γεμάτο μέσα.
Ναι, αλλά έχει 41 βίδες στο αέριο όπως έχει αυτό.
Ναι, αλλά είναι βίδες και είναι υποτίθεται στάνταρ βίδες.
Ναι, αλλά πόσο βάρος έχει μια βίδα.
Η θεωρία πάντως του iFixit είναι ότι μπορεί να γίνει όλο αυτό επειδή έρχεται, τέλος πάντων, από το 2027 θα ισχύει νέος ευρωπαϊκός κανονισμός που υποτίθεται ότι υποχρεώνει τους κατασκευαστές να σχεδιάζουν έτσι τα συστήματά τους ώστε να μπορεί ο χρήστης να αλλάξει την μπαταρία εύκολα, τουλάχιστον σε φορητές συσκευές, προφανώς δεν θα μας έγινε η μπαταρία. Αυτή είναι η θεωρία του iFixit. Τώρα αν γι' αυτό είναι ή δεν είναι, δεν ξέρω. Okay. Και όλα λέει είναι πιο προσιτά. Δεν υπάρχει κάτι που να είναι αχρία σταθαμένο πίσω από κάτι άλλο, ας πούμε, για τέτοια πράγματα. Είναι πιο απλό το layout όλο αυτό.
Έχω την εντύπωση ότι καταλάβαν πλέον ότι είναι και προς όφελός να είναι πιο απλό το λύσιμο του μηχανισμού για τους ίδιους, έτσι, όταν κάνουν service και αυτά.
Καλά, ναι. Εντάξει, κοίτα, από τη στιγμή που γενικά είναι και πιο απλό σύστημα σαν προσέγγιση, και αυτό από μόνο του σε διευκολύνει κάπως. Γιατί δεν προσπαθείς να το κάνεις, ξέρεις, όσο πιο λεπτό γίνεται, όσο πιο ελαφρύ γίνεται, ό,τι να είναι. Οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις και κάποιες κατασκευαστικές τεχνικές που στην ουσία θα σου δημιουργούσαν άλλα θέματα τώρα σε επισκευές.
Πάντως το πιο εντυπωσιακό νομίζω σε αυτά τα teardown είναι το μέγεθος της πλακέτας. Εντάξει, είναι αστεία μικρή, έτσι.
Εντάξει.
Όχι, είναι αστεία. Δηλαδή, νιώθεις ότι σε κοροϊδεύουν, ένα παιδί μου. Δηλαδή, λες, πού είναι ο υπολογιστής.
Σαν τη βάση, δηλαδή, ο άλλος το εσπρεσάκι, θα σου πει καλό καφέ, είναι αυτό.
Ναι.
Για πιάστα. Και μετά βλέπουμε. Ναι, και επίσης έγινε και ένα τέλος. Έπαιξαν κάτι απορίες εκεί για θέματα ασφαλείας. Διότι, σε αντίθεση με άλλα MacBook, το Neo δεν έχει λαμπάκι δίπλα από την κάμερα που υποδεικνύει ότι τώρα η κάμερα είναι ενεργή.
Δεν έχει όμως το κόνιδιο στο menu bar.
Έχει το menu bar, αλλά σου λέει τώρα, οκ. Okay.
Ποιος το βλέπει αυτό.
Όχι, άσε το ποιος το βλέπει. Είναι τι σημαίνει αυτό απόψη ασφάλειας. Γιατί η θεωρία είναι, η σκέψη είναι ότι αν υπάρχει και κάτι σε hardware, αν θέλει κάποιος τέλος πάντων στην πέση, είναι πιο δύσκολο να έχει να πειράξει το hardware σε σχέση με το software. Και πιο πιθανό να πρέπει, πώς θα σου πω, να πειράξει το hardware εξ αποστάσεως, λίγο πιο, τέλος πάντων, είναι πιο πολύ. Οπότε σου λέει, ξέρω εγώ, τι σημαίνει αυτό για την ασφάλεια, ρε παιδί μου, για την όλη φάση. Και γενικά παίζουν δύο ενδείξεις αλλά είναι και ίδιο στο software. Αλλά κάπου προέκυψε η πληροφορία ότι όλο αυτό έτσι κι αλλιώς πηγαίνει και πατάει στο λεγόμενο Exclave πάνω στο chipset. Όχι το Enclave, το Exclave. Που τέλος πάντων είναι ένα κομμάτι αυτόνομο κι αυτό, που έχει πρόσβαση σε kernel και τέτοια, αλλά δεν έχει τίποτα πρόσβαση σε αυτό. Οπότε σου λέει από άποψη soft, δηλαδή θεωρητικά πάλι το να το κάνεις αυτό με hardware είναι πιο ασφαλές. Αλλά με τέτοιου είδους προσέγγιση στο software, γιατί τελικά καταλήγει και μπλέκει hardware απλά, που πρόσωπο και στη λύση με το λαμπάκι πάλι περνάει από, από τα secure enclaves και exclaves, δηλαδή πάλι σχετίζεται με το chip, έτσι πηγαίνει και πατάει εκεί. Αυτό εξακολουθεί και ισχύει εδώ, απλά χάνουμε ένα λαμπάκι, ας το πούμε έτσι.
Αυτό που μπορώ να καταλάβω είναι ότι το κάνουν όσο πιο ασφαλές γίνεται σε επίπεδο software, δηλαδή.
Ναι. Οπότε έγινε και αυτό.
Εννοείται ότι έσκασε κατευθείαν βίντεο που έδειχνε το τύπο να αναβαθμίζει το μηχάνημα από 5-12 σε 1 τέρα, έτσι. Έκασε και ξεκόλλησε το τσίπα και το έδειχνε εκεί.
Εντάξει.
Και λέω εντάξει, είστε ηλίθιοι.
Μπράβο, τυπίδι. Μπράβο. Λοιπόν, ένα εξτραδάκι, μια εφαρμογούλα εδώ που προέκυψε τώρα με την κυκλοφορία του Neo και λέγεται Accents. Λοιπόν, για όποιον δεν θυμάται, γενικά όταν πηγαίνουμε στο macOS και επιλέγουμε ένα στοιχείο, η επιλογή παίρνει κάποιο χρώμα. Όταν θα πάμε να διαλέξουμε κείμενο, ξέρω εγώ, θα το κάνει.
Μπλε.
Θα κάνει μπλε το πλαίσιο για να καταλάβουμε τι και πώς κλπ. Αντίστοιχα, όταν θα ανοίξουμε ένα παράθυρο και θα έχει κάποια drop down, κάποια βελάκια, κάτι ό,τι να είναι, θα έχουν γενικά σε όλο το σύστημα κάποιες συγκεκριμένες αποχρώσεις. Και εδώ και μερικά χρονάκια υποτίθεται ότι μπορούμε στο macOS να διαλέξουμε μεταξύ διαφορετικών αποχρώσεων. Γιατί έτσι μας ζωστέρει. Μέχρι εδώ όλα καλά, όλα προβλεπέ.
Βλέπω μαύρο όμως, ανησυχώ για σένα.
Το μαύρο δεν είναι απόχρωση. Έχει κάνει όμως τις εξής τσακπινιές στο μεσοδιάστημα. Στους καινούριους iMac με Apple Silicon, σε δύο φουρνιές, αν και τέλος πάντων μοιάζουν αρκετά αυτές οι αποχρώσεις μεταξύ τους, αλλά δεν είναι ακριβώς ίδιες, σε δύο φουρνιές φροντίζει να συντονίζει το accent στο σύστημα με το χρώμα του Mac. Αλλά τα χρώματα των iMac δεν υπάρχουν ως επιλογές στο σύστημα για τρίτους. Δηλαδή ο μόνος τρόπος να έχετε τα συγκεκριμένα accents είναι να αγοράσετε το συγκεκριμένο iMac.
Okay.
Και το ίδιο ισχύει στην περίπτωση του MacBook Neo. Υπάρχουν τρία accents που εφαρμόζονται στο σύστημα ανάλογα με το χρώμα που έχετε διαλέξει στο μηχανάκι. Δηλαδή έχει το Citrus, το Blush και το Indigo. Και το πήρε και κάποιος took that personally, ότι ο μόνος τρόπος είναι να αγοράσει το σύστημα. Οπότε έφτιαξε ένα utility που λέγεται Accents, και σας λέει, κοιτάξτε να δείτε, εδώ είναι τα accents του συστήματος. Διαλέξτε ό,τι θέλετε. Εδώ είναι τα accents από τον iMac του 21, εδώ είναι τα accents από τον iMac του 24 και εδώ το MacBook Pro. Διαλέξτε όποιο θέλετε και χρησιμοποιήστε το ελεύθερα. Γιατί στην τελική η Apple δεν τα έχει βάλει αυτά στο σύστημα, γιατί έχει φτιάξει μηχανάκια που τα χρησιμοποιούν.
Απλά το κλειδώνει.
Ναι, ναι. Μα, τα κλειδώνει για να δούμε το accent που μας λείπει και να πάρουμε άλλο μηχάνημα, να μας αναγκάσει να πάρουμε μηχάνημα.
Έτσι,
είναι το λεγόμενο planned obsolescence. Είναι, ακόμα φοριέται αυτό, Ακόμα πετυχαίνει σε ανθρώπους που ορκίζονται ότι με κάθε software update σου ρίχνει την αυτονομία μπαταρίας για να σε αναγκάσει να αγοράσει τηλέφωνο. Το πιστεύω αυτό, το πιστεύω.
Το ότι η μπαταρία φθήρεται.
Δεν υπάρχει χημεία, δεν υπάρχει χημεία.
Α, ναι.
Όχι. Αλχημεία μπορεί, χημεία όχι. Ή το άλλο που. Τι λένε άλλο, κλασικό.
Παίζω με χρωματάκια τώρα, αλλά τα κανονικά χρωματάκια. Εγώ τόση ώρα.
Okay, καλά κάνεις, παιδί.
Αλλάζω τα χρώματα των φακέλων.
Ότι πας να κάνεις update και δεν χωράει το σύστημα, οπότε δεν μπορείς να το κάνεις. Αυτό έχει λυθεί.
Αν και μου τύχε τώρα, γιατί έχω ένα παλιό iPhone.
Τόσο παλιό.
Το 16. Ποιο ήταν, το S, ούτε θυμάμαι ποιο ήταν. Που έχει 16 γίγα πάνω. Δεν χωράει. Θέλω να του κάνω update και δεν χωράει τίποτα.
Αυτό είναι λυμένο. Αυτό είναι λυμένο εδώ και κάποια χρόνια. Από την άποψη ότι και να μην φτάνει ο χώρος στο σύστημα. Γιατί στην τελική, άσχετα με το πόσο αποθηκευτικό χώρο έχει η συσκευή, μπορεί ο χρήστης να την έχει μπουκώσει, ρε παιδί μου, με περιεχόμενο. Με δεδομένα. Η Apple πλέον, όταν δει ότι δεν σε φτάνει, τότε σου δίνει προσωρινά έξτρα χώρο στο iCloud. Για να κάνει πράγματα backup εκεί πέρα, να φύγουν από το τηλέφωνο, να κατεβεί το update, να εφαρμοστεί το update και μετά επανέρχονται τα δεδομένα σου. Και επανέρχεσαι στο όριο του iCloud που ήσουν πριν, τέλος πάντων. Whatever. Αυτό το κάνει στον αυτόματο. Το πιο αστείο που διάβασα, βέβαια, που αυτό δεν το. Δεν θυμάμαι να το ξαναπετυχαίνω κάπου όλα αυτά τα χρόνια, που λέει ότι κάθε φορά που κάνει μεγάλο update το iOS. Οι περισσότερες εφαρμογές των άλλων developers δεν δουλεύουν και πρέπει να κάνουν ολόκληρη ιστορία για να δουλέψουν. Λέω, πώς έχει γεννηθεί αυτό το πράγμα? Πώς προέκυψε αυτό?
Μπορεί να συμβεί, έτσι. Παλιά τουλάχιστον γινόταν, ξέρω εγώ, με τις τραπεζικές εφαρμογές, θυμάμαι. Τρώγανε φρίκες κάποιες φορές.
Μα οι τραπεζικές εφαρμογές ακόμα τρώνε φρίκες και είναι ειδική περίπτωση, δεν είναι τυχαίο. Γι' αυτό κάθε χρόνο, άμα πεις βάζω beta στο iOS, κάνεις σταυρό για τις τραπεζικές.
Ναι, ναι. Έχει καιρό πάντως να μου χτυπήσει η τραπεζική εφαρμογή με beta. Αλλά ναι, δεν έχει τύχει ποτέ, η αλήθεια είναι. Εντάξει, πρέπει να είναι πολύ ειδική περίπτωση για να πεις ότι κάτι χτύπησε και δεν τρέχει. Δηλαδή κάποιοι από τη μεριά της ίδιας εφαρμογής, κάποια καστομιά τρελή και δεν ξέρω τι.
Πραγματικά δεν καταλαβαίνω πώς έχει γεννηθεί αυτό το πράγμα, αλλά τέλος πάντων. Ναι, anyway. Οι ιδέες που έλεγα, όπως έλεγα την προηγούμενη φορά, ότι ωραία, όλο και κάτι θα προκύψει πάλι από follow-up, αλλά αποκλείεται να έχουμε τόσο όσο την προηγούμενη φορά.
Ναι.
Δεν είχαμε τόσο όσο την προηγούμενη φορά. Την προηγούμενη φορά είχαμε σχεδόν μόνο follow-up γενικά.
Σου έχω πει να μην παίζεις με την τύχη σου.
Δεν γίνεται να παίξω με κάτι που δεν υπάρχει, Λεωνίδα. Αυτό είναι που δεν έχει χαρά.
Ωραία. Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε καινούριο Apple TV, HomePod.
Μα αυτό δεν είναι follow-up, εσύ.
Όχι για follow-up, για καινούργια προϊόντα. Επειδή λες ότι δεν είχαμε τίποτα να πούμε. Θα βγει, πώς το λένε, ρομπότ. Θα βγει, τι άλλο περιμένουμε. Γυαλιά.
Κοροϊδεύεις, αλλά η Sony μας την έφερε. Έκανε τέτοιο. Έσκασε software update για το PS3.
Για το PS3. Κινείται, το έκανε θεαματική update με. Πώς το λένε, για τα Switch 1 games στο Switch 2. Ορίστε.
Yay. Πώς νιώθεις, Λεωνίδα?
Ωραία, κλείσε τώρα να τελειώνουμε. Να σου κάτι τελείωνε. Έχω ένα τελευταίο bot να πάρω στο AstroBot και είναι δύσκολο. Έτσι είναι το τελευταίο, το δύσκολο. Θα μου βγάλει την πίστη για να το πάρω.
Εντάξει, οπότε να μην σας κρατάμε, κύριε Λεωνίδα.
Έχω σημαντική δουλειά, τελείωνε.
Να πάρετε να κανονίσετε το μποτάκι σας και όταν ολοκληρώσετε τη συλλογή σας και σταθείτε έτσι μια ευτυχισμένη στιγμή επίπεδου πανίνη.
Το έχω.
Ελπίζω να κρατήσει για να μην επιστρέψω στο κλασικό ξαφνικά να νιώθετε ότι η ζωή είναι καινή και ανούσια.
Και όχι, δεν θα προλάβω γιατί πρέπει να συνεχίσω και το γιοτέι.
Εντάξει. Γιοτέι.
Είναι ο γιος του Τέι.
Γιοτάδες όλοι. Αυτά, παιδιά. Και τα λέμε κλασικά την ερχόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε, καλά να είμαστε, καλή μας τύχη και για τη χαρά.